დიდი მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში გავაგრძელებთ საუბარს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესზე. მხარეები რაღაცნაირად ის, რომლებიც მოლაპარაკების პროცესში მონაწილეობენ, საჯაროდ ყოველ შემთხვევაში ისე ჩანს, რომ მზად არიან თითქოს ერთმანეთის გასანადგურებლად. მეორე მხრივ ვრცელდება სხვადასხვა ინტერპრეტაცია თავად მოლაპარაკებებზე მიმდინარე დიალოგის შესახებ დეტალები. თითქოს არ ითქმება, რაღაცები მაინც ითქმება. რა თქმა უნდა, ბევრ შეკითხვას აჩენს კონფიდენციურობა ამ პროცესის, ბევრს არ მოწონს, იწუნებს არასაჯაროდ მიმდინარე დიალოგს. თუმცა არ ვიცი, ამ ტიპის ფორმატი ალბათ ამასაც ითვალისწინებს იმისთვის, რომ ის რაღაცნაირად მაინც შედეგიანი იყოს. ჩვენ ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნაწილში პატა გაფრინდაშვილთან ერთად, რომელიც გახლავთ საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ხელმძღვანელი, და რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად შეგიძლიათ ეთერში დარეკვა 2988-327-ზე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი არ დაგვიწყებია, რომ დღეს 10 დეკემბერია, ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე, და ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ სიახლეზე, რომელიც შრომის უფლებების საკითხს ახება, რომელიც არის სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა, ძალიან საინტერესო, და გთავაზობთ ორ ახალ ინსტრუმენტს დასაქმებულებს, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში, სადაც გვესმის თავად დასაქმება არის დიდი გამოწვევა და პრობლემა, მით უმეტეს პანდემიის და პანდემიის ფონზე შეზღუდვების გათვალისწინებით, მაგრამ მაინც აქტუალურად რჩება ის, რაზეც ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. სხვა ერთორ ამბავს მინდა შევეხო. დღეს იმართება ჟენევის ფორმატში მორიგი კონსულტაციები ხანგრძლივი ლამაზერწლიანი პაუზის შემდეგ. როგორც ამბობენ, ყოველ შემთხვევაში საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია ასეთი გახლავთ, რომ ამ მოლაპარაკებებზე სხვა საკითხებთან ერთად დადგება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაკავებული და პატიმრობა მიჩილი პირების საკითხი. რა ეფექტს მოიტანს ეს, რა შედეგს არ ვიცით, თუმცა ოჯახებს ერთადერთ იმედად მგონი სწორედ საერთაშორისო ფორმატებიღა დარჩათ. ერთი მნიშვნელოვანი ამბავია კიდევ, რომელსაც ჩვენ ძალიან გულდასმით ვადევნებდით ხოლმე, თვალს გულისხმობ კონკრეტულად ამ ფორმატში, რომ აღარაფერი ვთქვათ ზოგადად რადიო თავისუფლებაზე. ეს არის უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესი. მორიგი ეტაპი იწყება სწორედ დღეს, გასაუბრებები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ორ-ორ კანდიდატს გაესაუბრებიან ყოველ დღე, რამდენიმე ათეული კანდიდატია 9 ვაკანციაზე. უნდა იყოს შესაძლებელი ლაივში ამ პროცესის თვალყურის დევნება, კითხვა-პასუხისა, და მნიშვნელოვანი პროცესია ძალიან, რომელიც იმსახურებს ნამდვილად საზოგადოების ყურადღებას. რამდენად გვეყოფა ყურადღება ყველაფერზე ერთად, არ ვიცი, მაგრამ ასე. და მივესალმები ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ბატონო პატა დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და აი მოკლე ექსკურსისთვის იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება მოხდეს დღეს ხვალ და
ხო, მნიშვნელოვანი ამბები და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მეტად რაც აინტერესებს ჩვენს აუდიტორიას, რომელიც არაფრით განსხვავდება სხვა მედიების აუდიტორიებისგან დარწმუნებული ვარ ამ პრობლემების კუთხით, მაინც ეს არის ის, თუ არავინ იცის რა გველის ხვალ, მოკლედ გულისხმობ ეკონომიკურ მდგომარეობას, უკვე ნამდგარს გუშინ გამოქვეყნდა საქსტატის მორიგი სტატისტიკა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესახებ და ვერ არის კარგი სურათი. უკვე მესამე კვარტლის მონაცემები ჯერჯერობით არ არის წლისა, მაგრამ დიდი მოლოდინი ამ თვალსაზრისით არ არის. ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევებია წინ, ძალიან პრობლემური ზამთარი. არ მიყვარს ხოლმე ასე ლაპარაკი, მაგრამ არის რაღაც რეალობები, რასაც თვალი უნდა გავუსწოროთ. უსაყვარურია კიდეც არაერთ ჩემს მსმენელსა თუ მაყურებელს რა არის დილიდან ეს, მაგრამ არის რაღაცები, რაც არის ფაქტი უბრალოდ და ეს უნდა ვიცოდეთ. და არ ვიცი, რაში გვეხმარება და ვინ ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ, ალბათ ეს ვიცი ზუსტად. დანარჩენზე პასუხები მე არ მაქვს. რაც შეეხება პოლიტიკურ პროცესს, ხვალ პარლამენტის ხდომა დანიშნული, ჩვენ კვლავ ვართ ესე ვთქვათ მოლოდინში იმისა, თუ რით შეიძლება დასრულების მოლოდინი, არ ვიცი, მე ნაკლებად მაქვს დღეს და პარლამენტის ხდომამდე. ისიც ითქვა, რომ გუშინ ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ყობახიძის გუშინელი განცხადებების მერე ვრცელი განცხადების უფრო სწორად და ვიქ რამდენიმე პუნქტი იყო ერთ-ერთი განსაკუთრებით ისეთი ნიშანდობლივი რომელიც კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის წინააღმდეგ იყო მიმართული და მის პერსპექტივას შეეხებოდა შეზღუდვას მოდით ასე ვთქვათ უკვე საკანონმდებლო გზით ამ ტიპის და ეს პარტიაც ბუნებრივია მონაწილეობს ამ პოლიტიკურ დიალოგში არ ვიცი დღეს შედგება თუ არა არის ამაზე კითხვები შეიძლება გადაიტოს დღევანდელი შეხვედრაო ვნახოთ ამასაც ვნახავთ თუმცა ეტაპი ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ოღონდ რომ არ დაგიმალოთ გულწრფელად გეტყვით უკვე მიჭირს რა არის უფრო მნიშვნელოვანი დღეს ჩვენ ხედავთ რაზე ღელავენ პოლიტიკოსები თუმცა ასევე თვალსაჩინოდ ვერ ვხედავთ და ბუნებრივია ხა ესე თქვა კოლევები ასეთი ამ წუთას პარალელურად არ ტარდება ისეთი ოდენობით როგორც არჩევნების წინ არ ვიცით ესე მთლად კარგად რაზე ღელავს და რას ელოდება საზოგადოება რომელიც არის მრავალფეროვანი შედგება ამ მხარდამჭერისგან იმის მხარდამჭერისგან ვიცით
ალბათ უფრო ვიცით ვიდრე არა
აბა რა ვიცით ბატონო
ხო და შეიძლება იმას თუ რა უნდა საზოგადოებას, რა უნდა ხალხს, შეიძლება დღეს გუშინ კვლევა არ ჩატარებულა, მაგრამ ამას კვლევებიც აღარ უნდა, თუმცა ძალიან ხშირად ტარდება კვლევები, შეიძლება არჩევნების კონტექსტში, თუმცა ის კითხვები რაც ისმება ხოლმე ხალხის წინაშე რელევანტურია დღესაც და დაუშვათ 3 თვის წინ თუ 2 თვის წინ ჩატარებული კვლევა განსაკუთრებით როცა კითხვები ეხება ეკონომიკური ხასიათის კითხვებზე მაგ საუბარი ეხება უმუშევრობას და ასე შემდეგ ბუნებრივია რელევანტურია დღესაც ხო რა აწუხებს დღეს ყველაზე ძალიან ხალხს ბუნებრივია ну პანდემიის პირობებში აწუხებს კორონავირუსი და თავი კითხვა ალბათ რაც არის ალბათ კი არა რაც არის მდგომარეობს იმაში რომ როდის იქნება ვაქცინაცია, როდის შემოვა საქართველოში ვაქცინაცია, ის რაც უკვე ნელ-ნელა ხელმისაწვდომი ხდება ევროპის ქვეყნებისათვის და ერთი რამე არ დაგვავიწყდეს ჩვენი ქვეყანა და მისი ხალხი, როდესაც მის 80%-ს გაცხადებული აქვს, რომ ამას ევროპაში სურს და ევროკავშირში უნდა ეს სიკეთეები, ხელშესახები უნდა იყოს მისთვის დღესაც, შეიძლება ხვალ ანუ ფიგურალურად ვამო გაწერიანდა ევროკავშირში, მაგრამ სიკეთეები, კონკრეტული სიკეთეები და მათ შორის დახმარება განსაკუთრებული გაჭირვების დროს ბუნებრივია მოლოდინია რომ უნდა იყოს რაც შეიძლება მალე, ხო? ეს არის ხალხის საწუხარი, ეკონომიკური კეთილდღეობა არის, ეკონომიკური სიდუხჭირე უბრალოდ არის, ხო? მთავარი კითხვა ხალხის და აქედან გამომდინარეა ჩემი აზრით უკვე ხალხის ინტერესი, საზოგადოების ინტერესი პოლიტიკური პროცესების მიმართ. ხო, ბუნებრივია ყველა სურს იხილოს პარლამენტი, ოღონდ სამართლიანი პროცესების შედეგად შეკრებილი პარლამენტი, რომელიც დაიწყებს და ბუნებრივია გულისხმობ თავრობასაც, რომელიც პარლამენტის შეკრების შედეგს უნდა დამტკიცდეს, რომელიც დაიწყებს არსებულ პრობლემებზე ზრუნვას კი არა, გამოსვლას არსებული პრობლემებიდან, ხო? და ამას ჭირდება უწყვეტი რეფორმები და შეიძლება ხანდახან ვიღაცას ეშლებოდეს ხოლმე, რომ რაღაც ეს რეფორმები გქონიათ ერთ დღეში, ერთჯერა და ჩემგარი აქტი. არა, ეს არის მუდმივი პროცესი. ეხლა თქვენ ნინო მართალი თქვით, რომ რა ვიცი, ბილაო და ვიცხებ ხოლმე რაღაცა უარყოფითი პათოსითო, მაგრამ ეხლა ამ პრობლემების გადასაწყვეტად, რაც ჩვენს ქვეყანაში და მე არ შევხებივარ, ხო, ეხა ეკონომიკური ხასიათის პრობლემებზე ვილაპარაკე, გაჭირებაზე, უმუშევრობაზე, ხო? და ინვესტიციები ახსენებთ თქვენ, ძალიან სამწუხარო ფაქტია, სხვა შორის მოკლედ ვიტყვი ინვესტიციებზე, რომ ბოლო 2 წელია შეიძლება შემეშალოს მათემატიკურად და ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ მე ესე მახსოვს, ბოლო 2 წელია უკვე უცხოური პირდაპირ ინვესტიციების კლება საკმაოდ უპრეცედენტო კლება ფიქსირდება საქართველოს, სხვა შორის ამას წინავთ კითხულობდი და მე ვისურვებდი, რომ ასეთ რამებს ძალიან დიდი ყურადღება ექცეოდეს. ერთი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ განაცხადა, რომ რაღაცა ახალ თითქოს goals თუ უწება
კონკრეტულ კომპანიას აფინანსებს, რომელიც
იზრუნებს დიახ
ინვესტიციებს. კი, თქვენ
წარმოგიდგენიათ, რომ ჩვენ რო ისევ ჩვენი პარტნიორები გვერდში არ გვედგნენ, რა დღეში ვიქნებოდით და რას გულისხმობ, ხო? მთელი პოლიტიკური ენერგია დღეს საქართველოში ბოლო რამდენი თვეა უკვე, მათ შორის წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდსაც გულისხმობ. ეს იყო ара амгвари сакитхების განხილვის საკენ მიმართული დისკურსი, არამედ ერთმანეთის დემონიზების უფრო პოლიტიკოსების და ერთმანეთის დემონიზების კენ მიმართული დისკურსი იყო და შესაბამისად თემები, როგორიც არის უცხოური პირდაპირ ინვესტიციების შემოსვლა საქართველოში, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო, თქო, ჩთილში გადავიდა. ასევე ვკითხულობდი ამერიკის შეერთებული ჯარების ყოფილი მთავარსარდლის ევროპაში ინტერვიუს გუშინ და სამწუხაროდ მე მიწევს ახლა ისევ რაღაც უცხოელ ავტორიტეტებზე გავაკეთო ხოლმე მითითება იმისათვის რომ რაღაც პრობლემაზე პრობლემა უფრო მასშტაბურად წარმოვაჩინო და რაღაც ტემპერატურა აუწიო ხო რომელიც საუბრობდა იმაზე რომ საქართველო რომელსაც ბუნებრივად ერგო ეს როლი, ანუ რაც გვომარეობს აზერბაიჯანთან ერთად იყოს აზიასა და ევროპას შორის დამაკავშირებელი, თან ევროპული სახელმწიფოთა, თან ეს გეოგრაფიული როლი მართლა ბედმა გვარგუნა და რომელიც უნდა იყოს გამოყენებული იმისათვის, რომ ქვეყანამ წინ წაიწიოს ეკონომიკური კეთილდღეობის თვალსაზრისით, კერძოდ ძალიან მიმზიდველი იყოს, ხო, უცხოური კომპანიებისათვის, ხო, სანაცვლოდ მთელი ენერგია, ნუ თითქმის მთელი ენერგია გადასულია შიდა პოლიტიკურ გარჩევებზე. რა თქმა უნდა, საქართველოს ამ მხრივ გამონაკლისი არ არის, როდესაც პოლიტიკური კრიზისი გაქვს, ჯობია რომ ეს ყველაფერი დიალოგის გზით გადაწყდეს. ოღონ ეს არ უნდა იყოს უსასრულო პროცესი, ხო? და ერთი პატარა, ასე ვთქვათ, ერთი წუთი დაუთმობ აი იმის მიმოხილვას, თუ რა ხდებოდა ბოლო წლებში საქართველოში, ხო? რა არის მთავარი პრობლემა იმისათვის, რატოა ესე უშუალოდ კავშირში ეკონომიკა პოლიტიკასთან, მინდა რომ აი ჩვენს მსმენელსაც და მაყურებელსაც ან მარტივად რომ დავანახო, ხო? ბოლო 6, 7, არ ვიცი რამდენი წელია, თუ უფრო მეტია რა, საქართველოში ხედავთ პოლარიზაციის, აი პოლიტიკური პოლარიზაციის, რომელიც მე საზოგადოებრივ პოლარიზაციას უწყობს ხელს, კიდე უფრო გაღრმავებას, ხო? შესაბამისად, როდესაც ამგვარი ტიპის პოლარიზაცია გაქვს, რა თქმა უნდა, უფრო და უფრო სივრცე პატარა არის, რომ სერიოზული ტიპის საკითხები იხილებოდეს კონსტრუქციულად. შეიძლება ეს სიტყვა გაცვდა, მაგრამ მართლა ეს არის საჭირო. ხა ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ. აი უცხოელი ფასილიტატორებს რო ვეძახით, ხო? ჩვენი ელჩები, უცხოელი პარტნიორები, არა მარტო ელჩები, მაგრამ დედაქალაქებიც, ხო, ჩართულები არიან ხოლმე კრიტიკულ სიტუაციაში, რომ აი ეს პოლიტიკური სუბიექტები ერთად დასვან და რაღაც კონსენსუს მიაღწიონ მათ შორის, ხო? გავიხსენოთ 8 მარტი შეთანხმება, რომელიც კარგი იყო, რომ შეთანხმება შედგა, მაგრამ გავიხსენოთ, რა საკითხები იყო. კრიზისის განმოხტვისაკენ მიმართული მოლაპარაკებები იყო. ეხლა ერთხელ წარმოვიდგინოთ, რომ მთელი ეს ენერგია, რომ მიმართული იყოს ისეთ საკითხების განხილვისაკენ, აი ამისე ნახევარი თუნდაც რაც დღეს ხდება. როგორ მოიზრდოთ უცხოური პირდაპირ ინვესტიციები? ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო აფინანსებს რაღაც უწყებას, ნიველირებას არ ვაკეთებ საკითხს, ეს სპეციალურად ეძახი რაღაც უწყებას იმისათვის, რომ მოიზიდოს, ხელი შეუწყოს უცხოური პირდაპირ ინვესტიციების მოზრდას საქართველოში. თქვენ წარმოვიდგინეთ ეს პოლიტიკური სუბიექტები გენებავთ პარლამენტში, გენებავთ კონფერენციის ფარგლებში, ამ თემებზე რო ხდებოდეს ხოლმე ლაპარაკი, ან დაუშვათ ხდებოდეს ლაპარაკი როგორ უფრო შინაარსიანად, როგორ უფრო კონკრეტული გზებით ვიაროთ ევროკავშირისა და ნატოსკენ, ხო? ხომ უფრო წინ იქნებოდა ქვეყანა. ამ ყველაფერს ხელს უშლის პოლარიზაცია. შემდეგ პოლიტიკური პოლიტიკას ქნიან პოლიტიკური პარტიები, ხო? ეს ანაბანაა, ჭეშმარიტება. ხა შევხედოთ სახელისუფლებო პოლიტიკურ პარტიას და ასევე მინდა ვისაუბრო ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებზე. ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს რაც შეეხება სამწუხაროდ, ისინი არიან იმგვარ ვითარებაში ამ პოლარიზაციის გამო, ამ დევნის გამო, ხო, რაც სამწუხაროდ ფაქტია და სხვა შორის გუშინ ბატონმა კობახიძეს მიუხედავად იმისა, რომ დიდი მოლოდინები არ მაქვს ხოლმე, მაინც გამაკვირვა გუშინდელმა განცხადებამ, იმიტომ რომ მოლაპარაკების დროს, შეიძლება მოლაპარაკების დროს ბევრი ტაქტიკა იყოს გამოყენებული, მაგრამ იმგვარი ტაქტიკა, რომ დღეს შეიძლება მოლაპარაკება იყოს პარტიასთან, რომელსაც ხმა რეგისტრაციიდან მოხსნი დემოკრები, ხო, მინიმუმ რბილადრო ვთქვათ, ეს აბსოლუტურად მიუღებელი და
რომელიც ყველაზე მეტად მხარდაჭერილია ოპოზიციიდან.
და წინაწყვეტის ინფანტილიზმია და თუ ამ უკარაში უკვე რეალობა დევს, მაშინ კიდე უფრო სერიოზულ საფრთხესთან აგვაქვს საქმე, ხო? შესაბამისად და დავასრულებ ამ წუთში, რომ ბევრ თემას ესე სპონტანურად არ შევეხო და ფრაგმენტულად არ შევეხო. პოლიტიკურ პარტიებსაც შეეხება.
სვენელიც გოლოდებია. ნახეთ,
პოლიტიკური პარტიების შემთხვევაში, პოლიტიკური პარტია არის ჩვეულებრივი ის იმგვარი, ასე უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, იმგვარი ტიპის ორგანიზაცია, რომლის ყოველდღიურობა უნდა მდგომარეობდეს მოქალაქეების ნუ, ხოლო დახმარება არ მინდა ვთქვა, მაგრამ მოქალაქეებთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობაში ყოფნაში. მაგალითად მათთვის, როდესაც ეს საჭიროა იურიდიული ტიპის დახმარების აღმოჩენაში, თუნდაც რა ვიცი, აი ძალიან უბრალოდ რო ვთქვა რა, რა ვიცი, ვიღაცა შეიძლება რაღაც განცხადების დაწერაში სჭირდებოდეს დახმარება, ვიღაცა შეიძლება მოქალაქეს სჭირდებოდეს დახმარება, რომ ხელისუფლების ამა თუ იმ შტოს წარმომადგენელს ხმა მიაწვინოს და ასე შემდეგ. მოგეთ, პოლიტიკური პარტიის წევრების ყოველდღიური საქმიანობა, რუტინული საქმიანობა ამაში უნდა მდგომარეობდეს. ჩვენ რეალობაში გვაქვს რა, ხო? საარჩევნო კამპანიის დროს მათი, ну, ბუნებრივი გააქტიურება და სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ ტელეკრანები და რომელიც. ხო, უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით ეს პარტიები რა საქმიანობენ, რა საკეთებენ, ხო? ამ ყველაფერს ხელს უშლის ბუნებრივია ეს პოლარიზაცია, როდესაც გადარჩენის რეჟიმში იყოფება ესა თუ ის პოლიტიკური სუბიექტი, პოლიტიკური კულტურა წინ ვერ მიიწევს, ხო? შეიძლება ბევრი უარყოფით ისევ სენტიმენტები შემოვიდანე, მაგრამ ეს არის ის რეალობა და ბუნებრივია არ შეიძლება არ ითქვას ერთიანობის შესახებ, ესეც რაღაც თითქოს ეს სიტყვა ცდება, მაგრამ ერთიანობას ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს. ეხლა კონკრეტულ სიტუაციაზე რო გადმოვიდეთ, რაც შეეხება ოპოზიციას.
რომელ ერთიანობას? ოპოზიციას
ამ შემთხვევაში ოპოზიციის, იმიტომ რომ და მარტო ამ დღევანდელ სიტუაციას არ გულისხმობ. გავიხსენოთ რა ხდებოდა წინა საარჩევნოთ, ხო? არ შეიძლება ერთის ხრივ და ეს არის ჩემი ასე თქვა ჯანსაღი კრიტიკა თუ გნებავთ ოპოზიციის მიმართაც, არ შეიძლება ერთის ხრივ შენ ხელისუფლებას აკრიტიკებდე სამართლიანად, ხო? როდესაც მან გადაგაგდო არაერთხელ გავიხსენოთ, ხო, რომ ამარტივი შესახებ გაიმართა, ხო, როდესაც პროპორციული არჩევნების დანაპირებიზე გადააგდო საზოგადოება ბატონო ივანიშვილმა, ხო, მაგრამ მეორეს მხრივ შენ პირდებოდე ერთიანობას ხალხს და შემდეგ გარკვეული მიზეზების გამო ბოლომდე ეს ერთიანობა ვერ ხერხდებოდეს ხოლმე. და ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია გასათვალისწინებელი, რომელსაც დღესაც მნიშვნელობა აქვს, ხო? ეხლა თუ კი თანხდები, რომ ერთიანი პოზიცია გაქვს, იმიტომ რომ შენ შედეგი დადო და ეს შედეგი სჭირდება, ხო, შენი გადმოსახედიდან საზოგადოებას, მაშინ ეს ერთიანობას, ამ ერთიანობას გაფრთხილება სჭირდება. შეიძლება ცოტა ზოგადი განცხადები გამომივიდა, მაგრამ ბუნებრივია, რომ
გასაგებია გუშინდელ ამბებს გამოეხმაურეთ მაგით დიდწილად, როგორც ხვდები. სვენელია ხაზზე, მოდით მოусვინოთ დილამშვიდობის. გისმენთ?
გამარჯობა,
გისმენთ.
კალბატონინო, მიესალმით თქვენს თუ მასთან. მე რო კითხვა დავუსვავ თქვენს თუ მასთან, უბრალოდ მე ვერ გავიგე თქვენი სტუმარი უფრო ლაპარაკობს იმ ამერიკულ პროგრამაზე, რომელიც ინვესტიციების გააქტიურებას და ხელშეწყობას განახორციელებს საქართველოში, თუ პოლიტიკური პარტიების დანიშნულებაზე. აი რომელ
კანდიდატებს უფრო? მადლობა, გავიგე.
არა, კითხვა მინდა დაუსვა, რომელია? გავიგე, არა, კალბატონ, კითხვა მაქვს, რომელ ორივე ერთად არის? კაი, მაშინ ესეთ კითხვას დაუსვამ, რომ ბატონო პატა რა არის მაგასთან ცუდი იმაში, რომ ლელო რომელიც აპელირებს იმაზე, რომ სახელმწიფო არ შეიძლება იყოს, რა ქვია, იმ ღირებულებში, რაც აკმაყოფილებს რუსეთს, ხო? პატარა სახელმწიფო, პატარა ეკონომიკით, არამედ პატარა სახელმწიფო ეკონომიკით. და ამასთან დაკავშირებით, რა, მაინც და მაინც ვლელო, იმიტომ უნდა ავიცირო რაღაც იურიდიულ საქმეთან დაკავშირებით მომიგვაროს პრობლემები. ეს ამიცით არსებობს ახალგაზრდა ევრის ასოციაცია
და ასაკები
სამსახურები და თქვენ როგორ გონიათ, ზუსტად იმიტომ ხო არ დაბლოკეს ლელო და გააფარჩაკეს მისი რეიტინგი, რომ ის ამერიკის პროექტი, რომელსაც ახლა ის
ხაცუჭედა, ის მიუღებელია
დღევანდელი ხელს და იმის ჩადირა
მან დავას ბევრი შეკითხვა დასვით ერთად და დიდი მადლობა 2988 327-ია ჩვენ
დაგვიწყდით. კი ბატონო, მე რასაც ვამბობ არის შემდეგი. პოლიტიკური პარტია ბუნებრივია უმთავრესია სტრატეგიული საკითხებით იყოს დაკავებული, იმიტომ რომ ყველა ნორმალური პოლიტიკური ძალის ამბიცია უნდა იყოს ხელისუფლებაში მოსვლა და ბუნებრივია სტრატეგიული საკითხების განხილვით უნდა იყოს დაკავებული. მაგრამ მათი ყოველდღიური ცხოვრება ასევე უნდა შედგებოდეს ინგვარი ტიპის საქმიანობისაგან, ვისე რაც შეიძლება უფრო ახლოს იყვნენ ხალხის
მოქალაქეების ყოველდღიურ
საქმიანობასთან, ხო? ეს არის და ეს რაც შეეხება კონკრეტულად ლელოს შემთხვევას თუ სხვის შემთხვევას, ბუნებრივია ეს პოლიტიკური პარტიები ჩემთვის არიან პროდასალური პოლიტიკური ძალები და მათ მე ვისურვებდი, რომ მიეცეთ საშუალება ოღონ სამართლიანი პროცესების შედეგად იყვნენ წარმოდგენილი პარლამენტში და წინ წაციონ ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური მომავალი.
და ხო, აბსოლუტურად გასაგები იყო რაც თქვით და მეც მაქვს ხოლმე შეკითხვა არჩევნებიდან არჩევნებამდე, გამწვავებიდან გამწვავებამდე, კრიზისიდან კრიზისამდე, რა არის რუტინა პოლიტიკური პარტიების, როცა ისინი არჩანან მაგალითად საჯაროდ და ტელეეკრანებზე, არა სულ ჩანან უკვე, აღარც ვიცი როდის არჩანან, მაგრამ
არა უბრალოდ საჯაროდ როგორ არჩანან და ეს კარგია და ხალხთან კომუნიკაცია კარგია, მაგრამ ეს მხოლოდ მათი ბრალი არ არის, თქო, ვინმე მისი არ გაიგოს, იმიტომ რომ ამგვარი ტიპის პოლიტიკური პოლარიზაციის შემთხვევაში, ხო, სამწუხაროდ მე ნაკლები დრო რჩება.
უკვე
ასეთი რუტინული ყოველდღიური საქმიანობისთვის და მარტო ფული არ არის მეთქი აქ დამნაშავე, ხო? ანუ ფალსო.
ხო, მოდით, მაშინ თქვათ პროფესიონალიზმზეც. იმის თვალყურის დევნებისას, რასაც ახლა ხედავთ, ანუ პოლიტიკური დიალოგი, რომელსაც რაღაც თავის შინაარსი აქვს შიგნით მაგიდასთან და ყველა სხვადასხვა ინტერპრეტაციას გულყვება კაცმა, რომ თქვას მონაწილეები უკვე ავირიეთ კი არა, გასაგებია ხოლმე, რაღაცები კი ჩანს მაინც. და არის საჯარო განცხადებები. თუნდაც გუშინდელი განცხადება ირაკლი კობახიძის, არამხოლოდ მისი, კახაკალაძესაც ჰქონდა გუშინ კომენტარი, რაღაც ბნელი, ნათელი, ამას ვიზამთ, იმას ვიზამთ, ორი დღის წინ ნათქვამი ვთქვათ შეიცვალა, გულისხმობ იმას, რომ მანდატებს ესე არ დავალაგე, არ გადავაყრევინებთ ოპოზიციონერებს და კიდე უფრო გავუჭიმავთ დროს, რომ რაღაცა ვთქვათ კიდე გასაგები იყო რაღაც ლოგიკა, რომ ვთქვათ აი უფრო მე დიდხანს დავუტოვებთ ფანჯარას ღიას, რომ ვთქვათ შემოსვლა შესაძლებელი იყოს და რო ეს მოლაპარაკებები გაგრძელდეს თუ საჭირო იქნება, მაგრამ რაღაც იყო. გუშინ უკვე ასეთი განცხადება. რას იტყოდით პროფესიონალიზმზე ორივე მხარეს ქართველი პოლიტიკოსების?
ხო,
ემოცია რომ ჭარბობს, ამის მიზეზი ხომ არ არის პროფესიონალიზმის ნაკლებობა?
აი, რაღაც აზმულობაში არ ვნახე ჩანთოლოს, მაგრამ მე ხედავ, რომ საქართველოსში პოლიტიკოსები ყავს, მაგრამ რიგი პროცესების შედეგად ის პოლიტიკა არა გვაქვს, ხო? რაც ქვეყანას მის ეკონომიკურ დღის წესრიგს, მის ევროატლანტიკურ დღის წესრიგს ფუნდამენტურად წინ წასწევდა, ხო? აი, რისი ბრალია ეს? დაბალი პოლიტიკური კულტურის ყავს პოლიტიკოსი, მაგრამ აი ჯამურად ვერ ხერხდება მაინც პოლიტიკური კულტურის ისე დამკვიდრება, რომ ამგვარი ტიპის ინფანტილური, ესე იგი ერთის მხრივ, აი გუშინ რაღაც გადაცემას უყურებდი და იქ ითქვა, რომ ესე იგი ერთის მხრივ ყავს პოლიტიკოსი, როდესაც ამგვარი ტიპის განცხადებებს აკეთებს, რომელსაც სერიოზული ზიანი შეიძლება მოჰყვეს, ხო? გულისხმობ კობახიძის განცხადებას ამ შემთხვევაში, რომ მან შეიძლება რეგისტრაციიდან, ნუ მან ხო ოცნების სახელით გააკეთა განცხადება, რეგისტრაციიდან შეიძლება მოხსნას თავარი ოპოზიციური პარტია და მეორეს მხრივ ყავს იგივე პიროვნებაო, რომელიც აბსოლუტურად კონსტრუქციულად მონაწილეობსო.
ხო, ეს ორი კობახიძე.
რომელიც აბსოლუტურად კონსტრუქციულად მონაწილეობსო განხილვაში. საქმე გვაქვს, შეიძლება გქონდეს დიახაც პროფესიონალიზმის არასრულ მასშტაბიან პროფესიონალიზმის სრულ უფლებიან, თუ როგორც გნევა ხარისხულ ფასოა ხარისხიან გამოვლინებასთან, ანუ ტაქტიკის შესახებ რაღაც ცუდ გაგებასთან, ხო? იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველა ანგარიშვალდებულია ხალხთან და ეს გზავნილი არის ნამდვილად უხარისხო, ხო? და ინფანტილიზმის სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ყველამ უნდა იცოდეს, რომ მათი გადაწყვეტილებების, მათი სიტყვების უკან ერთ და ორდღიანი პროცესი არ დგას, ხო? მრავალწლიანი განვითარება, უბრალოდ მრავალწლიანი პროცესი შეიძლება იდგეს ქვეყნის წინაშე და ამათვენ გადაწყვეტილებამ ძალიან სერიოზულად დააზიანოს ის პერსპექტივა, ხო? არ ვიცი, საბოლოო ჯამში ვიცით, ყველა მიცის რა გვინდა, ყველა მიცის რა მოხდა, მაგრამ სიტუაციის განმოხტვამდე ჯერ კიდე ძალიან შორია და ერთი მინდა დავამატო, რომ ყიჟინა იმის შესახებ ვინმეს მხრიდან, რომ არ უნდა იყოს ისე გაგებული, რა კარგია პარლამენტში არ შევდივართ, ეს გზავნილი თუ კი ვინმეს ასე ესმის, სწორი არა, ეს დიდი ტრაგედია თუ კი პარლამენტი ვერ შეიკრიბება, მაგრამ ყველამ უნდა შეძლოს იმის ახსნა და ეს არის, ხო, გამოწვევა ყველასათვის და მათ შორის ეს ეხება სამწუხაროდ ამ საქმეში ჩართულ უცხოელ ფასილიტატორებსაც. ყველამ უნდა შეძლოს საბოლოოდ იმის ახსნა, თუ რატომ ვერ მოხერხდება, თუ ეს ვერ მოხერხდა, ხო? და შესაბამისად, როდესაც სახელი დაერქმევა სწორად ამ პროცესებს, მერე შეიძლება კიდე უფრო გზა გაიხსნას იმისათვის, რომ დროზე დამთავრდეს, შედარებით დროზე დამთავრდეს ეს პოლიტიკური კრიზისი.
საინტერესო არის ჩვენ როგორც პროცესების თვალყურის დევნების, პროცესების დინამიკისთვის თვალყურის დევნება, ასევე ჩემი სტუმრების შეფასებების დინამიკისთვისაც თვალყურის დევნება. აი გუშინ მაგალითად ეთერში თქვა, ბატონო გიორგი რუხაძე იყო ერთ-ერთი სტუმარი, რომელმაც თქვა, რომ თუ კი ოპოზიცია შეინარჩუნებს ერთიანობას, მის მნიშვნელობაზე თქვენ ახლახან აღნიშნეთ სწორედ, თუკი ის დილით ხდებოდა ვიდრე ეს უშინდელი ორი მტრიალი დაიწყებოდა. თუკი შეინარჩუნებს ერთიანობას გარკვეულ ხანს მას წამოეწევა დასავლეთის უკვე განსხვავებული პოზიცია. მათ შორის პროცესის იქნება ეს თუ არჩევნების მიმართ უკვე იქნება გამოკვეთილი პოზიცია რიგგარეშე არჩევნების მხარდაჭერისკენო დასავლეთისგან. და ამ ეთერის შემდეგ ვნახე ინტერვიუ დევიდ კრამერთან, ინტერპრეს ნიუსისთვის, რომელიც პირდაპირ უკვეთავს შეერთებული შტატების ხელისუფლებას ამგვარ პოზიციას, რომ მან შეაფასოს ეს არჩევნები და თქვას რა როგორიც იყო ის რეალურად, ანუ იყოს კრიტიკული ამ შეფასებაში. მინდა აი ფასილიტატორების ფაქტორი ამ პროცესში, ამაზე ბრძანოთ, რადგან უფრო უკეთესად და მეც ხედავთ დარწმუნებული ვარ ვიდრე ყველა ჩვენგანი, თქვენ გამოცდილებას გულისხმობ. მსმენელი ყავს ხაზზე და შემდეგ მეპასუხეთ ამ შეკითხვაზე და მსმენელსაც მოდით ერთად დილამშვიდობის გისმენთ. ჩქარალაპარაკს რომ ვიწყებ ჩემ თავს ვერ ვიტან დილამშვიდობის. აღარ დაგველოდა, ცოტა დიდხანს ვალოდინეთ. კეთილი, ბოდიშს ვხდი მსმენელს, ფასილიტატორების ფაქტორი და როლი. რამდენად შეიძლება ის მეტი იყოს, ვიდრე არის დღეს?
ძალიან მოკლედ რო თქვა, ისინი, ვინც აკრიტიკებენ ფასილიტატორებს, მინდა უთხრა, რომ არ შეიძლება, რომ ერთი და იგივე ფასილიტატორები კარგები ყოფილიყვნენ 8 მარტის შეთანხმების დროს და მაშინ ყველა ვაქებდით მათ და უცფათ ისინი რაღაცა მოლაპარაკებების დროს მოიკოჭლებენ, ან ორგანიზების დროს მოიკოჭლებდნენ, ესე არ ხდება, ხო? ჩვენ იგივე ფასილიტატორები გვყავს, ჩვენ ძალიან სერიოზული პროფესიონალები გვყავს ამ პროცესში და სწორედ ამ პროფესიონალიზმის შედეგად იყო, ანუ აქ უკვე პიროვნულ პროფესიულ თვისებებს ასგულისხმობ იმის გარდა, რომ ბუნებრივია, ეხლა ვინც არ უნდა იყოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იქნება თუ ევროკავშირის ელჩი იქნება თუ გერმანიის ელჩი იქნება, ბუნებრივად გააჩნიათ მათ ფაქტიდან გამომდინარე წონა, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ყავს ამასთან ერთად უკვე ინდივიდუალურადაც პროფესიონალი ხალხი და თუკი ეს პროფესიონალიზმი კარგი შედეგით დამთავრდა, რა ვიცი, 8 აგვისტოს მოლაპარაკებების შედეგით თუ 8 მარტის ბოდიშით ცნობილი, ბუნებრივია ამ ხრივ სანერვიულო არაფერი არ უნდა იყოს. ხო, მაგრამ დღეს შეიძლება უფრო სერიოზულ საკითხთან მქონდეს, შეიძლება კი არა, გაცილებით უფრო სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ პარლამენტის ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების გაყალბება არ გაყალბების შეფასებასთან და აქედან გამომდინარე პროცესებთან გვაქვს საქმე და ბუნებრივია უკვე დღის წესრიგის უფრო რთული კომპონენტებისგან შედგება, ხო? მოკლედ, მარტო ფასილიტატორები ნამდვილად ვერაფერს ვერ იზავენ, იმიტომ რომ მათი როლი არის ყოველთვის, რა თქმა უნდა, შეზღუდული, იმიტომ რომ არავის არასდროს არ უნდა შეეშალოს ამ ქვეყანაში, რომ ჩვენ სუვერენული, მართლაც სუვერენული სახელმწიფო ვართ, სუვერენული დემოკრატია კი არა, სუვერენული სახელმწიფო ვართ და შესაბამისად არავინ არაპირებს არც ევროკავშირელი, არც ამერიკელი და ასე შემდეგ შენი ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ საქმეებში ჩარევას. ფასილიტატორი იმიტომ ხქვია, რომ ის ხელს უწყობს კონსენსუსის მიღწევას, თუკი შენ გაჩნია ამის სურვილი.
მაქსიმუმ დაქსომაგიდასთან.
ხო, სხვა შორის ესე მარტივად რო ვთქვა, იმ წამს დამთავრდება მათი ეს როლი, რა წამსაც პოლიტიკური სუბიექტები, რომლებიც მოლაპარაკებაში არიან ჩართული, ამის სურვილს გამოთქვამენ, ხო? და შესაბამისად უნდა ვიცოდეთ, რომ მათი როლიც არის შეზღუდული, მაგრამ ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი. და შესაბამისად ისინი ვერ შეგიქმნიან საბოლოოდ შენ დღის წესრიგი, შეიძლება შეთანხმდა თუ როგორი უნდა იყოს დღის წესრიგი, მაგრამ ამ დღის წესრიგის ირგვლივ თელ შინაარს ისინი ვერ შექმნიან და ბუნებრივია შენი როლი არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი. მაგრამ ნუ აქ მეორე მომენტი გახლავთ ის, რომ დიდწილად ასევე ჩვენს პოლიტიკური პარტიების, მათი ლიდერების მოლაპარაკებაში ვინც იღებს მონაწილეობას, მათზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შტაბეშტილებას შევქმნით ჩვენ ჩვენი ქვეყნის მომავალ რამდენიმე თვეზე, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ დღის წესრიგი, რომელსაც ქვია ევროკავშირში დაახლოება და რომელსაც ქვია ნატოში დაახლოება, ხო, წინ წავიდეს. ეს ენერგია ჩვენი ფასილიტატორების და მათი დედაქალაქების, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. უნდა გამოთავისუფლდეს. უფრო სერიოზული კი არა, 1000-ჯერ სერიოზული საქმეებისათვის, ხო? და მეც ახლა ვამოდი, რომ თითქოს ერთი შეხედვით ყავს პოლიტიკოსები, მაგრამ არა გვაქვს ჩანსაღი პოლიტიკა, ხო? ბოლოს და ბოლოს ეს ლიტონის სიტყვები არ არის. უნდა შევძლოთ რომ ჩვენ თვითონ დავსხდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან და პირიქით პოზიტიური შედეგების შესახებ ვაცნობოთ ხოლმე ჩვენ სტრატეგიულ დასავლელ პარტნიორებს. და ერთ მაგალითს მოვიყვა რა ჩემი პირადი და ჩემი ორგანიზაციის გამოცდილებიდან. დღეს როგორი სიტუაციაა? ფასილიტაცია სადაა ხოლმე საჭირო კონფლიქტის დროს, ხო? კონფლიქტის დროს, როდესაც მოხდება, ეს ეხება საქართველო-რუსეთის კონფლიქტს, ბუნებრივია, მე საქართველო-რუსეთ შორის საჭირო არის უკვე დასავლეთის მედიაცია. და ასევე ბუნებრივია, სამწუხარო 90-იანი წლებიდან მოყოლებული საჭირო გახდა დასავლური მედიაცია ჩვენსა და აფხაზებს და ჩვენსა და ოსებ შორის, ხო? გულისხმობს ხილმალ სოხუმსა და თბილისის შორის. და ამ პროცესის დროს, როდესაც მედიაცია მიმდინარეობს, მნიშვნელოვანია, რომ ხარეებს შორის მდობის რაღაც ხარისხმა მოიმატოს, ხო? ერთმანეთის დაჯერების, ერთმანეთის მდობის ხარისხმა მოიმატოს. და ყოფილა ხოლმე და გადავსულ ვართ და ჩვენ შეგვიძლია და იმ ეტაპზე ვართ სწორედაც, კი თქვენ ჟენევის მოლაპარაკებები ახსენეთ და იქ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები დასავლური მედიაციით, ეს აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, მაგრამ იქ მთავარი სუბიექტები სწორედ თბილისი და მოსკოვი გახლავს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვეცადოთ, თავარი კონფლიქტი მართლა რუსეთსა და საქართველოს შორის იყო, თუმცა ბუნებრივია მნიშვნელოვანი საკითხებია განსახილველი სოხუმთანაც და ცხინვალთანაც, მაგრამ თბილისს ყოველგვარი მედიაციის გარეშე შეუძლია ისაუბროს სოხუმთან და ცხინვალთან. ჩვენ აბსოლუტურად ყოველგვარი უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ეს ადრეს შეიძლებოდა გაკეთებულიყო, მაგრამ დღე, მოდი დღეს ვცხოვრობთ და დღევანდელ დღეზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ შეგვიძლია იქ ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს დაუშვათ, აფხაზეთი იქნება თუ ცხინვალი იქნება, მათ შეგვიძლია ჩვენ დასავლეთის მედიაციის გარეშე ვილაპარაკოთ. ამით დასავლეთის მედიაციის როლი კი არ კრინდება. უბრალოდ ეს უკვე მხარეების სერიოზულობაზე მეტყველებს, ხო? თუ კი რუსეთი არ ჩადგება და მართლა ბერლინის კედელს არ აშენებს, ჩვენ არაფერი არ გვიშლის ხელს, რომ ველაპარაკოთ ჩვენს მეგობრებს, კოლეგებს აფხაზეთში. და ეს სიტუაცია და ვამთავრებ. და ეს სიტუაცია ერთ წუთს წარმოვიდგინოთ. ეხლა მოსკოვს ბოლომდე ნამდვილად გასაგებია, ხო, ჩემი პოზიცია რუსეთის მიმართ, მაგრამ ეხლა მოსკოვს ვერ დავადანაშაულებთ იმაში, დღეს რომ თბილისში ერთმანეთთან მოლაპარაკების მაგიდაზე ვერ დაждდეს, აქვია იმას კობახიძე იქნება და ასე შემდეგ და ოპოზიციის სხვადასხვა წარმომადგენლები, ხო? კი, პოლიტიკური კრიზისია, მედიაცია საჭირო გახდა, მაგრამ უნდა ვიფიქროთ ხვალინდელ დღეზე, უნდა შეგვეძლოს იმგვარად სიარული, რომ ჩვენ სიტყვებს ფასი ჰქონდეს, პოლიტიკოსების სიტყვებს ფასი ჰქონდეს და მათ ერთმანეთთან შეხვედრა დასხდომა უნდა შეეძლოთ.
სმენელია ხაზზე და კიდევ ერთ შეკითხვას დავსვამ და ალბათ მოგმიწევს, რომ დაგემშვიდობოთ დღეს. დილამშვიდობის გისმენთ. კიდევ აღარ დაგველოდა? დილამშვიდობის. ბოდიშ ხუთი მსვენელს ძალიან წუხარ არ შემიძლია უცებ გავაწყვეტინო ხოლმე ეს მოვჭრანა ჯახით სტუმრის საუბარი. დიდ ბოდიშ ხუთი,
მე უკაცრა მე ხუთი ბოდიშ არ უცებ
არა 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 არანაირი პრობლემა, მივცემთ კიდევ საშუალებას. მე მაქვს ერთ შეკითხვა დღეს, სიამოვნებით წამოყვებოდით იმ თემაში, რაც სოხუმთან და ცხინვალთან დიალოგის პერსპექტივას და შესაძლებლობებს უკავშირდება, უბრალოდ სხვა თემაა, ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ასევე იმ სოხომიდან ბოლოდროინდელი სიგნალების ფონზე. მაგრამ ისევ უნდა დავუბრუნდეთ დღევანდელი გადაცემის თემას. ხედავთ თუ არა ახლო პერსპექტივაში გამოსავალს? მოკლედ ეს პროცესი არის პროცესის ვითარების გაჯანსაღებისთვის და შედეგისთვის თუ კრიზისი გაღრმავდება? ახლო პერსპექტივას ვამბობ.
თუ კი პროგნოზი სადმე უმადური საქმეა, აი ზუსტად იმ შემთხვევასთან აღარ ხეხვა საქმეა,
მე მაგას უპასუხო.
არ მინდოდა რომ რაღაც ხშირად მეხსენებია და მე მგონია
ძალიან
ხშირად არ მეხსენებია ბატონ ივანიშვილის ფაქტორი, მაგრამ თუ კი სადმე ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ჩარევა საჭირო და ის იქნება ჩემი პასუხი და ვეცდები რომ ასე გავცე პასუხი. ეს თუ კი სადმეა ჩარევა საჭირო, ეს ჩარევა საჭირო არის რაღაც ავტორიტარული ტიპის ფენომენის განეიტრალებასთან. გოლაუბრუნდები, ხალხის მიერ არჩეული არის კობახიძეც, ოცნების წარმოადგენები და ყველა პატევი უნდა ცეს ამას. ხალხის მიერ არჩეული ის პოლიტიკური სუბიექტები, რომლებიც ახლა მოლაპარაკების მაგიდას უცხედან და სამართლიანად ამობენ, რომ არჩევნები გაყალბდა, მაგრამ ესენი ხალხის მიერაა მართლა არჩეული და მათ უნდა შეეძლოთ და შეუძლიათ ერთმანეთში საუბარი. და თუ კი რამე ხელს უშლის აი ამას, ეს გახლავთ ის ავტორიტარული ფენომენი, რომელსაც ხან არაფორმალურ სვეძახთით, ხან იმას, ხან იმას, მაგრამ ეს არის ავტორიტარული გამოვლინება, რომელიც მარტო საქართველოსთვის არაა ცნობილი. სხვა დემოკრატიულ ქვეყნებშიც, გაცილებით უფრო დემოკრატიულ ქვეყნებში
მიმდინება.
ეს არამსუბუქებს. არამსუბუქებს კი არა, უფრო ართულებს, იცით რატო? იმ სხვა დემოკრატიულ ქვეყნებში, ო, აღარ დავასახელებ, ეხლა უბრალოდ დრო აღარ არის. იქ ინსტიტუტები გაცილებით უფრო ძლიერია და ინსტიტუტების ხარჯზე იქნება ეს სასამართლო და ასე შემდეგ მთავარი სასამართლო, ამიტომ უძლებენ ისინი ამგვარი ტიპის გამოვლინებას. ჩვენთან ეს ზარმართული, ამიტომ ინსტიტუტებია საკმაოდ დასუსტებული, ამიტომ ისინი ვერ წამოდნენ ფეხზე თავის დროზე ისე მძლავრად, რომ ასეთი გამოწვევებისათვის ეპასუხათ. შესაბამისად, უცხოელი ფასილიტატორები შეიძლება თუკი სადმეა უფრო ქმედათ საჭირო, ეს არის ამგვარი ტიპის ავტორიტარული ფენომენის განეიტრალება, თუ გნებავთ. ხო, თუ ეს მეტნაკლები ეფექტით მოხერხდება, მაშინ მართლა არის შანსი, რომ მოლაპარაკებებიც პოზიტიური შედეგით დასრულდება და პოლიტიკური კრიზისიც უფრო მალე ვიდრე გვიან განმოხდება.
მაინც რომ დიპლომატიურად ცდილობთ პასუხების გაცემას. მესმის.
ხო, ნუ რეალობა ესა გვაქვს. და სხვა შორის, რა ვიცი, ხა ერთმანეთს პოლარიზებულ გარემოში ყველა ნიშნის მოგებით და რაღაც ცივილ-კივილით ელაპარაკება. თუმცა რატო არ უნდა მოდიოდეს თვითონ პარტია ოცნებიდან? ინიციატივა კი არა, რატო არ უნდა იყოს? პარტიის თავმჯდომარე ხო უფრო აქტიურად ქმედითად იყოს ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში და მე არ ამბობ რომ მაინდამ ეს მოლაპარაკების მაგიდასთან ქნებოდეს. ეს მოლაპარაკების მაგიდა იქნება თუ სხვა, მაგრამ რატომაც არა რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან იჯდეს პარტიის თავმჯდომარე, ხო? ეს ხო ხელ შეუწყო. აი ამგვარი ტიპის ჩარევას გულისხმობდი მე ფასილიტატორების მხრიდან. მოწოდებას განცხადებს, რომ უფრო დემოკრატიული გახდეს ეს პროცესები, ხო?
უფრო საჯარო უნდა ყოფილიყო თუ სრულად არა ეს პროცესი უფრო უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ მარტო პასუხი მაგ
ვიცი რომ შეიძლება რაღაც საერთო აზრის ცოტა რაღაც წინააღმდეგობაში ვიყო, რომ აუცილებელი არის ამ მოლაპარაკებების გახსნა, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, ხა 8 მარტის დროს მესმის რომ სხვადასხვა მასშტაბის იყო მაშინ საკითხი, მაგრამ ჩვეულებრივი მიღებული საერთაშორისო პრაქტიკა ერთი რამე მინდა ვიცოდეთ ქართველებმა, ხა დიდაქტიკას კი არ ვეწევი. ჩვენთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებებია, მაგრამ ეხლა ვერ სხვა ქვეყანაშიც გამართულა მოლაპარაკებები, ხო? და მართვის არანაკლებ მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები, ხო? შეიძლება არ იყოს ხშირ შემთხვევაში საჯარო, ანუ საჯაროს გულისხმობ ტელეკამერების წინ მოლაპარაკებები შეიძლება არ მიდიოდეს, იმიტომ რომ დამკვიდრებული საერთაშორისო პრაქტიკა. ჩვენ დაუძახეთ ფასილიტატორებს, მათ არ უთქვამთ რომ აი გინდა თუ არა ისა მაგიდასთან და ჩვენ უნდა დაგცხათო, ხო? ჩვენ თხოვეთ მათ რომ მონაწილეობა მიიღოთ ამ პროცესში. შესაბამისად არის დამკვიდრებული წესები, რა ვიცი, დიპლომატიაში, მოლაპარაკებებში, ეს მათ არ მოუგონიათ და შეიძლება, რა ვიცი, 90%-ში შეიძლება უფრო ამართლებდეს ამგვარი ტიპის დროებითი, ასე ვთქვათ, ნუ არატრანსპარენტულობა, ვიდრე პროცესების საჯაროა. აი როგორც კი აი დავაკვირდებით, ხო, ბოლო დღეებში რაც ხდება, იმიტომ რომ 11 დეკემბერი მოდის, ტემპერატურა მაიწია, როგორც კი უფრო მეტმა ინფორმაციამ გამოჟონა, როგორც კი უფრო მეტი ინტერპრეტირება დაიწყო, ხო, ამ საკითხების მონასტერი კიდე უფრო აირია. ამაზე ვიღაც იტყვის, რომ აი თავიდანვე რო გახსნილიყო ეს ესე არ იქნებოდა. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ არაფერი იმაში უჩვეულო და ტრაგიკული არაა, თუ კი პოლიტიკური სუბიექტები და მათი წარმომადგენლები სრული პასუხისგებლობით მოეკიდებიან საქმეს, რომ მოლაპარაკებები გარკვეულ ეტაპამდე არ იყოს იმგვარად ტრანსპარენტული, რომ ყოველი ქუჩის მოსახვევში ხდებოდეს ამ საკითხებზე მსჯელობა და ინტერპრეტირება, ხო? მე ამაში ვერაფერ ტრაგიკულს ნამდვილად ვერ ხედავ.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ბანდო პატა, ორგანიზებისთვის, საუბრისთვის. პატა გაფრინდაშვილი, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ხელმძღვანელი იყო დღეს ჩვენი პირველი ნაწილის სტუმარი. Да, ხო, დიდი მადლობა მას, კიდევ უფრო მეტი განსჯისთვის და გვიტოვა საფიქრალი. Да, დიდი მადლობა თქვენ აუდიტორიას ყურადღებისთვის. ვიდრე განაცემის მეორე სტუმარი უკვე დისტანციურად შემოგვერთდებოდეს. Патара пауза ჩვენს ეთერში.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტიანი სამადგომლობა დაემართოს
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დღეს ადამიანის უფლებების დაცვის დღეა. ბევრ რამეს მოიცავს ეს ძალიან და რაღაცები, რაღაც ღონისძიებები ემთხვევა ხოლმე ამ დღეს ან ამ კვირას, რომელშიც არის ეს 10 დეკემბერი. მნიშვნელოვანი პრობლემა საქართველოში ერთი მხრივ თუ კი არის დასაქმება. უპირველეს პრობლემათაგან და წლებია პირველ სამეულშია უმუშევრობა საქართველოში. ამასთან კიდევ უფრო მწვავე თუ არა თანაბარი სიმწვავის შეიძლება იყოს საქართველოში ღირსეული შრომის უფლების უზრუნველყოფა. შეიქმნა ღირსეული შრომის პლატფორმა. ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა და განხორციელებაც მას ეკუთვნის, შეიძლება ასე ვთქვათ. არა მხოლოდ ადგილობრივი ქართული ორგანიზაციებისა და აქტივისტების, არამედ პარტნიორობით მნიშვნელოვან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ერთ-ერთი Human Rights Watch-ში გახლავთ მათ შორის. შეიქმნა ღირსეული შრომის პლატფორმა ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით და რამდენიმე ორგანიზაცია არის მოქმედებს უკვე ეს პლატფორმა. უბრალოდ გუშინ იყო პრეზენტაცია, ონლაინ პრეზენტაცია ამ პლატფორმის და ვფიქრობ საყურადღებო უნდა იყოს ჩვენი მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის ცოდნა იმისა, რომ ასეთი რამ არსებობს. თუ კი არის უკვე ჩვენი სტუმარი ხაზზე, მერავ ქართველიშვილი, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, ადამიანის უფლების პროგრამის ხელმძღვანელია, ისე დავინახე. დილამშვიდობის ბატონო.
ბატონო ნინო, მივასალმები მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. მინდა რაც შეიძლება პრაქტიკულად გამოვიყენოთ ეს დრო, რაც ახლა გვაქვს ჩვენ საეთერო, რომ მსმენელსა და მაყურებელს ვუთხრათ თუ რაში შეიძლება გამოადგეთ მათ ღირსეული შრომის პლატფორმა და ის კონკრეტულად ის ორი ინსტრუმენტი, რომ მოვასწროთ უბრალოდ საუბარი, რომელსაც თქვენ მათ თავაზობთ. და არის თუ არა ეს აქტუალური მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, მithumetes ამ შეზღუდულობის და პანდემიის ფონზე, ვინც დასაქმებულია.
დიახ. პირველში მადლობა მოწვევისათვის. დიახ, სწორედ აღნიშნეთ, რომ დღეს არის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღე, 10 დეკემბერი, როდესაც გაერო მიიღო ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია. ჩვენ ხედავთ, რომ წელს განსაკუთრებული სირთული წელი იყო ადამიანის უფლებათა მიმართულებით და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა იყო სწორედ შრომელების, დასაქმებულების უფლებების დაცვა, ვინაიდან ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური, ძალიან ბევრს ვთქვათ დამსაქმებლები არასათანადოდ მოიპყნენ და ჩვენ ხედავთ, რომ ის პრობლემები, რომელიც წლების განმავლობაში თქო საქართველოში არსებობდა, კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდა. მიუხედავად იმისა, რომ წელს ჩვენ ახალი თქო შრომის კოდექსი მივიღე და რეფორმა ჩატარდა და გარკვეულწილად გაუმჯობესდა ჩანაწერები, მიუხედავად ამისა ძალიან ბევრი ბაზისური ფუნდამენტური უფლება შრომელისა არ არის კვლავ გათვალისწინებული და მნიშვნელოვანია, რომ უკვე მომავალ წელს პარლამენტმა ამაზეც იმუშაოს, რათა საკანონო ბაზა კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწოს და დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის არსებული ერთი განსხვავება და უთანაწორო მიდგომები აღარ არსებობდეს. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს პლატფორმას, ღირსეული შრომის პლატფორმა, შეიქმნა სულ რამდენიმე თვეა, შეიძლება ვთქვა, და ეს არის არაფორმალური გაერთიანება და ჩვენ ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა და ასევე დამოუკიდებელმა პროფკავშირებმა ავიღეთ ესეთი ფოკუსი ამ მიმართულებით, რომ ჩვენ ვიმუშავებთ სამი მიმართულებით. ეს არის ძლიერ და ეფექტური შრომის ინსპექციის მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, რომელიც ნაწილობრივ ამ ცვლილებების პაკეტისას, ხო, გათვალისწინებული იყო, თუმცა თავარია როგორ მოხდება ამის იმპლემენტაცია პრაქტიკაში. მეორე ის არის ღირსეული მინიმალური ხელფასის დამკვიდრებისათვის ბრძოლა და ღირსეული შრომითი უფლებების დაკვირვების ბრძოლა და მესამე, რა თქმა უნდა, ძლიერ დამოუკიდებელი პროფკავშირებისათვის ხელისშეწყობა, ვინაიდან აუცილებლად დასაქმებულები შრომელები ერთობლივად იბრძოდნენ თავიანთი უფლებებისათვის. ეხლა ჩვენ რაც გავაკეთეთ ამ დროის განმავლობაში, გარდა იმისა, რომ ვაკეთებთ განცხადებებს, თავი შეიძლება ითქვას, რომ გაკეთდა საიტი შრომაჯი, სადაც შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს შევიდეს და იქ ნახოს ორი, ასე ვთქვათ, ინოვაციური ონლაინ რესურსი, რომელიც არის ერთი მოპარული ხელფასების გამომთვლელი და მეორე შრომის უსაფრთხოების მონიტორი. პირველი ალბათ მოპარული ხელფასის გამომთვლელი არის ძალიან საინტერესო და შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს ის როგორ ხდება თქვათ მათთვის დასაქმებულებისათვის გარკვეული ხელფასის მოპარვა, ხო?
ანუ არ გადახდა, მოდით ასე ვთქვათ.
არ გადახდა ასე ვთქვათ, კი ბატონო. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ რა შეიძლება იყოს მიჩნეული ასეთ მოპარულ ხელფასად. ეს შეიძლება იყოს ზეგანაკვეთური სამუშაოს აუნაზღაურებლობა. ეს შეიძლება იყოს პრაქტიკაში დანერგილი ძალიან ცუდი მეთოდი, როდესაც თქვათ გარკვეული პროდუქცია არ ხდება მისი გასაგება თქვათ მაღაზიებში და ასე შემდეგ, ხდება ჩამოწერა ხელფასიდან და დაკლება. ასევე შეიძლება ეს იყოს ანაზღაურების შვებულების ვერ გამოყენება და ეს ყველაფერი შეუძლია შეავსონ საიტზე, ჩაწერონ გრაფები, რამდენი საათი უნდა მუშაობდნენ, რამდენი საათი უწევთ მუშაობა და შემდგომ ამას პროგრამა დაუთვლის და გაიგებენ თუ რა რამდენ ხელფას კარგავენ ისინი ასეთ შემთხვევაში. მით უმეტეს ჩვენ ამ რეფორმის ფარგლებში, როგორც იცით, ზეგანაკვეთური სამუშაოს ნაწილში ჩაიწერა შემდგომი ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც დასაქმებელი ვალდებული აღრიცხოს სამუშაო დრო და სამუშაო ნამუშევარი დრო და ეს დოკუმენტი გააცნობს დასაქმებულს, შესაბამისად უფრო შედარებით გაუმარტივდება დასაქმებულს, კიდევ უკეთ გაიგოს რამდენ საათს მუშაობს და რამდენ საათს უნდა მუშაობდეს რომელ ხელშეკრულებაში.
მე ძალიან ცოტა არ ვიცი პროცენტულად როგორი იქნება რამდენ დასაქმების რამდენად შეიძლება ეს სრულდებოდეს, რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ. არის თუ არა ეს მაგალითად აი კონკრეტულად ზეგანაკვეთური შრომის ნაწილი, ის პრაქტიკა შრომითი ურთიერთობის, რომელზეც შეუძლია მონიტორინგის განხორციელება შრომის ინსპექციას.
კი ბატონო, 2000.
აი დავითვალე თქვათ ეს მოპარული ხელფასი მათ შორის მაგ ფაქტორის გათვალისწინებით და მე რას ვშვები, უფრო მეტად ნერვიულობ ბრაზობ და რა აზრი აქვს.
ამაზე საუბარი რომ აი ამ შემთხვევაში რაც გულისხმობს შრომის ინსპექციის მანდატი და უფლებამოსილება გაიზარდა ამ რეფორმის შედეგად 2021 წლის 1 იანვრიდან, ანუ შრომის ინსპექცია აღარ არის თქვათ მხოლოდ შრომის უსაფრთხოების ნაწილის შემოწმებელი და ვალდებულება, მხოლოდ ამის არ აქვს, აქვს ასევე შრომითი უფლებების ნაწილის და გამოწმების ვალდებულება და ესეთი ერთ-ერთი რა თქმა უნდა ეს არის ზეგანაკვეთური სამუშაო. ასე შემთხვევაში პირს შეუძლია მიმართოს შრომის ინსპექცია, შეუძლია თუ მას აქვს რაღაც გარკვეული რიგი რომ შეიძლება ამის გამო განთავისუფლოს, ინკოგნიტოდ მიმართოს შრომის ინსპექციას ამასთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე შრომის ინსპექციას ექნება უკვე შესაძლებლობა რომ დაუკითხავა თქვათ სასამართლოს გარეშე ინფორმირების გარეშე შევიდეს და შეამოწოს ასეთი ვითარება რა მდგომარეობა თქვათ დასაქმების ადგილას, ხო? აი ეს ერთგვარი ჩეკი იქნება, რა თქმა უნდა, რომ ნახოთ და დასაქმებლები მოერიდონ არაკანონიერ ქმედებებს, რათა იცოდნენ რომ არსებობს პრევენციული მექანიზმი, როგორცაა შრომის ინსპექცია და შეიძლება ნებისმიერ დროს მოხდეს შესვლა თქვათ მის დასაქმების ადგილას.
დიახ, თუ არ ვცდები თქვენი პლატფორმაზე, ასევე ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი არის თავად შრომის ინსპექციის საქმიანობის მეტი საჯაროობის ხელშეწყობა. რატომ ჩათვალეთ ეს თქვენს ფუნქციად გულისხმობ ამ პლატფორმის ინიციატორებმა?
კი ბატონო, ამ მიმართულებითაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მართალია შრომის ინსპექცია გარკვეულ ანგარიშს, ყოველწლიურ ანგარიშს აქვეყნებს, თუმცა ესე დეტალურად ვთქვათ, რეგიონების მიხედვით, რომელ დასაქმებელთან შევიდა, რა შეამოწმა, რა კონკრეტული დარღვევები აღმოაჩინა, ესეთი ინფორმაცია საჯარო არ არის. შესაბამისად მიგვაჩნია მნიშვნელოვნად, რომ საზოგადოებამ გაიგოს, როგორ მუშაობს შრომის ინსპექცია შრომის უსაფრთხოების ნაწილში და რა კონკრეტულ გამოწვევებს აწყდება, თქვა და რა დარღვევები, რა ტიპის დარღვევები აწყდება ასეთ შემთხვევაში და ჩვენ რა თქმა უნდა ეს კიდევ ერთი მეტი საჯაროობისთვის მეტად რო გაიგონ, თქვა დასაქმებულებმა საწყდება დარღვევა არ ხდება რა შემთხვევაშია და ასე შემდეგ, ეს იქნება მნიშვნელოვანი, თუმცა აი ამ შრომის რეფორმის შედეგად მნიშვნელოვანი რაც რჩება, შრომის ინსპექციის მანდატი იზრდება და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ და შრომის ინსპექციას ყავდეს უფრო მეტი დასაქმებული, მით უმეტეს რომ ხედავთ ჩვენ პანდემიის დროს მისი უფლებამოსილება რამდენად გაიზარდა და გარკვეულ შემთხვევაში
ასე
მეტ უფლებამოსილებას
ხო ევალება იმ პროცედურების სავალდებულო რეგულაციების შესრულების მონიტორინგი
კი თავი რაც არის ის გამოც არსებობს
ხო შრომის
ინსპექციის დასაქმებულის უფლებების დასაცავად შეიძლება ამოვალეობას ვერ ასრულებდეს ახალ და ჩვენი მნიშვნელოვანია რომ პირიქით მისი უპირველესი ამოცანები იყოს შესრულებული ამ შემთხვევაში და ნუ ძალიან ცუდი პრაქტიკაა, ხო, რასაც ხედავთ ხშირად, რომ აი ახლაც არაფორმალურ სექტორში დასაქმებულ პირებს, ვთქვათ, გარემოვაჭრებთან მიმართებითაც ეს კაცრი რეპრესიული მიდგომა იყო თავდაპირველად, როცა ეს 28 ნოემბერს შემოიღო,
ხო,
გარკვეული ცვლილებები და ასე დრო ჩვენ მიგვაჩნია, რომ რაღაც რეპრესიული მეთოდებით კი არ უნდა წავიდეს სახელმწიფო, ამიტომ მეტი მოლაპარაკების რეჟიმში, ვინაიდან ჩვენ ხედავთ, რომ კიდე უფრო მძიმე სოციალური ფონია ამ ადამიანებს, ვთქვათ, არ ვიცი, შემოსავალი საერთოდ აღარ აქვთ, ეს თანაც ეს შემწეობები, რომელიც გააკეთეს სოციალურ დახმარებები, ხო? არაფორმალურ სექტორს ფაქტობრივად არ ეხება, ვინც კი წარადგენს საბოლოო 300 ლარიანი დახმარება შეიძლება,
ხოლო
დაახლოებით ალბათ არაფორმალურ სექტორში დასაქმებული პირები 60-70% ამასაც კი ვერ წარადგენს და იმერჯერაც 300 ლარსაც ვერ მიიღებს. ამიტომ სახელმწიფოს მეტი ვალდებულება აქვს და რაც ძალიან ცუდია, ხო, ზოგადად კოვიდმა რა დაგვანახა, დაგვანახა ძალიან ბევრი ცუდი პრაქტიკები, რაც სახელმწიფოში არის და მათ შორის ამ მიმართულები და ამოწია ეს საკითხები, ხო? სოციალური დახმარების საერთოდ სუსტი პოლიტიკა შეიძლება არ ვთქვა, საერთოდ არ გაგვაჩნია პოლიტიკა. 2006 წლიდან საერთოდ არ არსებობს არანაირი საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც ვთქვა, უმუშევრობის დაზღვევაზე იქნება აქცენტი დაკეთებული, თუ გარკვეული ბენეფიტების მიცემა იმ ადამიანებს, რომლებიც რჩებიან შემოსავლის გარეშე. ახლა ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანების და შრომელების ნაწილი, ძალიან ბევრი ნაწილი დარჩა არის ახლა დაუსაქმებელი, აქვთ სესხები და ამ დროსაც, თქვა, პირველ ეტაპზე თუ იყო გარკვეული ქმედებები სახელმწიფო სხვიდან და რაღაც მოდერატორი ითამ მოდერატორის როლი ითამ
ბანკებთან გულისხმობთ?
ბანკებთან მიმართებით. ახლა ხედავთ, რომ ჯერჯერობით არანაირი როლი ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს არ უთამაშია და აი ფიქრობ, რომ აქაც მნიშვნელოვანია, ნაცაია ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია სესხების რესტრუქტურიზაციაში დაეხმაროს დასაქმებულებს, ვინაიდან ეხლა, როდესაც ძალიან ძიმე სოციალური მდგომარეობა, ზამფარია, ძიმე ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, არასნაირი შემოსავალი ადამიანებს არ აქვს, კიდე მეტად პროცენტების დარიცხვა ამ ნაწილში, რა თქმა უნდა, გამოიწვევს ძალიან ძიმე სოციალურ ფონს, რომ კიდე უფრო მეტად დაამძიმოს ამ სოციალურ ფონს.
პრაქტიკულად ჩვენ ვილაპარაკეთ აი მეორე, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტზე, რაც არის შრომის უსაფრთხოების მონიტორი. სწორედ ამასახება, ხომ, შრომის ინსპექციის საქმიანობის მეტ საჯაროობას. მე ისევ დაუბრუნდები ჩემს შეკითხვას. რა საძლევს ეს ადამიანს, რომელიც ამ პლატფორმით ისარგებლებს? რამდენად უმჯობესდება მისი კომუნიკაცია სახელმწიფოსთან? რამდენად უწყობთ ამას ხელს?
სავარაუდოდ ეს უფრო მეტად კომუნიკაციას დაეხმარება, უფრო მეტად დამსაქმებელთან, ვინაიდან მას ექნება უკვე, თქვა, დაახლოებითი წარმოდგენა, მაგალითად, რამდენ რა ტიპის დანაკარგთან აქვს საქმე, როდესაც დამსაქმებელი არა სათანადო და არა პატიოსთანად ექცევა მას, ის მიიღებს დაახლოებით მონაცემს, შეიძლება ზუსტად 100% მონაცემი არ დაჭდეს, ხო, იმ კონკრეტულ შედეგს გამიგვიძლის, თუმცა დაახლოებით წარმოდგენა ექნება, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს განცდა და დარწმუნებულება ასე არის, რომ ძალიან ბევრმა დასაქმებულმა არც კი იცის რამდენ შემოსავალს კარგავს, მხოლოდ იმიტომ, რომ მან თავისი უფლებები კარგად არ იცის და ეს კონკრეტული ინსტრუმენტი, რომელიც არის ონლაინ რესურსი, გონია, რომ მათ დაეხმარება ამ მიმართულებით.
შეიძლება იცოდეს კიდეც, მაგრამ ფიქრობდეს, ემან სამსახური არ დავკარგო საერთოდაც.
დიახ, დიახ, მე ის მიწესა.
ზედმეტი მოთხოვნებით.
აქაც მნიშვნელოვანია,
სწორედ. დიახ.
წარმოიდგინეთ ჩვენი როლი, თქვა, უფლებადამცველებისა და კიდევ ერთი მთავარი ფოკუსი, რაც თქვით, ეს არის ძლიერი და დამოუკიდებელი პროფკავშირების ხელშეწყობა, ანუ ადამიანები უნდა იყოს, თქვა, გაერთიანებული იმისათვის, რომ თავიანთი უფლებები, თავიანთი შრომითი უფლებები იყოს მეტად დაცული, სხვაგვარად, ნუ წარმოუდგენელიათ, ხო, ამ შემთხვევაში დამსაქმებელთან რა იმის გაწყობა, თუ ჩვენ გვექნება განცდა, რომ შეიძლება სამსახური დავკარგოთ, მესმის ეს ძალიან კარგად, რა რისკებთან არის დაკავშირებული, მით უმეტეს ასეთ რთულ დროს, თუმცა კანონი ამ შემთხვევაში მათკენ არის ნაწილობრივ, არსებობს კონკრეტული ახსულების მექანიზმები და ამის გამოყენების გამო გათავისუფლება, რა თქმა უნდა, იქნება სრულიად უკანონო და დაუშვებელი. თუმცა ეს ჩვენი ონლაინ რესურსები სწორედ ამისთვის არის გათვალისწინებული, მათ გაიგონ მეტად და შემდგომ უკვე გამოიყენონ აღნიშნული თავიანთი უფლებების დასაცავად. ერთგვარი ინსტრუმენტია, რომელსაც ჩვენ
დასაქმებულებს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ბატონო, მე რომ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, მე რომ ქართველი შვილი.
მადლობა.
საიას ადამიანის უფლებების პროგრამის ხელმძღვანელი გახლდათ ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობდით პლატფორმაზე. ახლად შექმნილო თვეებია, რაც მუშაობს, კუშინ იყო პრეზენტაცია პლატფორმაზე, ღირსეული შრომის პლატფორმა, ასე ქვია მას. ნახეთ ცადეთ შრომაჯი ასეთი არის ვებსაიტის მისამართი და ფეისბუქზე ასევე მოძებნით ღირსეული შრომის პლატფორმას. დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დღეს სავარაუდოდ, არ ვიცი დაზუსტებით, მაგრამ სავარაუდოდ გამართება მორიგი რაუნდი ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის, მართლ პარტიას შორის მოლაპარაკებების. შესაძლებელია გადაიდოს კიდეც, არ ვიცი და ეს ორგვარი ინფორმაცია და ინფორმაცია ვრცელდება გუშინდლიდან. და შეხება COVID სტატისტიკას, წინა 24 საათის მონაცემები აჯერჯერობით 4724 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. საკმაოდ გაზრდილი თორცდები 20000-ზე მეტი ტესტის ფონზე, წინა 24 საათში გამოჯამრთელდა 3895 პირი, გარდაიცვალა 38 ადამიანი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, მე გტოვებთ გემშვიდობებით ხვალამდე, გამოგყევით ინტერნეტში.
words don't come easy.